Labadiena, gerbiami žinių radio klausytojai, su jumis Verslumo dvasia iš Kauno. Šiandieną mūsų studijoje Visuomenės harmonizavimo parko įkūrėjas Augustinas Rakauskas. Augustinai, sveiki.
Labadiena.
Augustinai, vasarą man teko bendrauti su mokytoju iš Londono, Prašanka Kadei, kuris jau 28 metus praktikuoja Radža jogos meditaciją ir šiuo metu koordinuoja Kembridžo Brahma Kumaris universiteto veiklą. Ir mes kalbėjomės apie žmogaus paskirtį šioje žemėje. Mokytojas teigia, kad žmogus yra svečias šitoj planetoj. Ir pagrindinis jo uždavinys čia išmokti žaisti. Taigi, apie tą žaidimo taisyklės, apie žaidimo prigimtį, pagrindinius žaidimo principus. Jūs tiesiog išklausykite keletą ištraukų iš šio pokalbio ir kaip tai koreliuoja su jūsų mintimi, kad šioj žemėje vyksta žmogaus tobulėjimo verslas. Gerbiamas mokytojau, daugybė jaunų verslininkų, su kuriais mes bendraujame, teigia, kad mokant tokius mokesčius, turint tokias paskolas, jaučiant tokią konkurenciją,
neįmanoma.
Ir naujas terminas, dabar jis labai madingas, ir dar išgyvenant savo karmą, yra labai sudėtinga savy praktikuoti atsiribojimą.
In our knowledge, we use the word game.
Mes naudojame žodį žaidimas.
You know, if I am playing a sport, sport is extremely stressful.
Sportas ypatingai stresuotas, ten yra dar didesnė konkurencija.
And we solve it. We still take the ball out of it.
Ir mes vis tiek ištraukiam tą kamulį, ir mes vis tiek ten veržiamės, ten streso nemažiau.
And we may win, we may lose,
mes
but
galim,
we know how to lose also.
Mes galbūt išlošim, galbūt pralošim, bet mes ten paprastai žinom,
and
kaip pralošt.
We are strong enough to start it again.
Ir mes, kai pralošėm, mes ten turim būti stiprus pakankamai vėl pradėti tą žaidimą.
Play the next round.
Sekantį raundą pradėti.
So we are able to do it in one situation.
Bet mes toj sporto situacijoj sugebam tai daryti.
We can do the same thing in life.
Mes lygiai tą patį galim daryti gyvenime.
But we need a change in philosophy.
Bet mes turim pakeisti, suprasti, ką mes darom.
You know, we need to see this whole our so-called life is much smaller part of our larger journey.
Kad šitas žaidimas dabar, kurį čia aš atlieku šitoj situacijoj, su savo ribotais žaidėjais,
and
yra daug mažesnis paveiksliukas negu mano visas gyvenimas ir galimybės.
By taking things disproportionately seriously, it doesn't help us to be better in the situation.
Ir jeigu aš neproporcingai rimtai su visu gyvenimu žiūriu į tą situaciją,
it doesn't make us more efficient, doesn't help us.
Nedaro tai manęs efektingesniu, atsakingesniu, tai ko gero stresuotų labiau.
But in principle, we need to change the philosophy.
Vienintelį dalyką, ateina laikas ir keisti filosofiją, laimėjimo, pralaimėjimo.
Now we are too much caught in this world.
Mes dabar per daug pagauti šito pasaulio.
We can't see the bigger picture.
Mes net tada negalim matyti didesnio vaizdo, didesnio paveikslo.
Job has become such a big thing.
Darbas dabar tapo tokiu dideliu dalyku.
We can't see anything more than the job.
Jau be darbo sunku kažką pamatyti.
It can be for another person, you know, it can be just one, some situation, one person, you know, in his job. That can just overtake his life.
Ir tame darbe gali būti tik vienas žmogus, kuris irgi tokį papuolą santykį, kad jam visas gyvenimas, tas santykis su tuo žmogum. Darbas gali būti irgi visai neblogas, bet santykis su vienu žmogum darbe viską užtemdo, lygiai taip pat.
Just one person rules his life and he can even commit suicide because of the one person's behavior.
Ir kas gaunasi, vienas žmogus šitaip užvaldo jo protą, kad jis gali net nusižudyti dėl santykio su vienu žmogum.
That is not a healthy attitude.
Tai jau nesveikas požiūris.
Just to step back, and when you step back, you are seeing much bigger journey, and no storm lasts forever.
Ir jeigu jūs atsitraukiate, jūs pradedate matyti daug platesnį paveikslą, ir nėra tokios audros, kuri tęstusi visą laiką.
You mentioned earlier the attitude of soul consciousness.
Jūs tokį net paminėjote žodį sielos sąmonės požiūris.
Soul consciousness means this.
Ji ir reiškia šitą požiūrį.
You understand that your life at a spiritual level is not affected by this game.
Jūs suprantate, kad jūsų gyvenimas dvasiniai plotmiai ir ilgoji kelioniai nėra veikiamas šito žaidimo tik.
You are seeing the physical life, but you are also aware of the another reality behind the physical life.
Jūs matote dabar tą fizinį gyvenimą, šitą situaciją, bet jūs suprantate apie realybę, kuri yra platesnė ir už šito fizinio vaizdelio.
And that reality is eternally secure.
O šitoje realybėje jūs amžinai saugus.
Once we start playing with this attitude, then you are able to play this game. Do you see the whole physical life as a game?
Kai jūs pradedate jau draugauti ir žaisti su tokiu požiūriu, jūs tada galite tik tai taip matyti irgi kaip mažą žaidimą tenai.
You are not ignoring anything.
Jūs neignoruojate to žaidimo, jūs nori gerai ten.
You are playing to win.
Jūs ten irgi žaidžiate, kad išloštumėt.
And you want to score as many goals as you can.
Ir jūs norite mušti tiek taškų, kiek jūs galite.
But you do it with enthusiasm and higher emotions.
Ir jūs darote tai entuziastingai ir su aukštesnio lygio emocijom.
Positive feelings.
Su teigiamu.
Kalbate apie dualią būseną. Tai mano šiuo atveju ugdymas yra neprisirišant nei prie vieno, nei prie kito, būnant vidury.
In this model, that eternal world becomes our world.
Šitame modelyje tas amžinas pasaulis ir tas tiesiog didesnis paveikslas yra mūsų pasaulis.
And the temporary world is like the cloud. It comes, it goes.
O tas laikinas pasaulis šiuo dabartinė situacija kaip debesis. Jis atėjo ir aš žinau, kad jis nueis.
That is this model.
Tame modelyje šitaip. Ne tarp, bet visgi būti vienam.
As regards the ego, the important step is to come into light.
O kas liečia ego pamatymą, yra svarbus žingsnis įeiti į šviesą, apšviesti.
And I will explain what I mean by light.
Ir dabar aš paaiškinsiu, ką tai reiškia įeiti į šviesą.
You know, the whole problem of ego and all these attachments, they happen in darkness.
Visa problema ego ir visų kitų prisirišimų, kad jie vyksta tamsoje.
And by darkness I mean lack of clarity.
O tamsą aš vadinu stoka aiškumo.
Darkness of ignorance.
Tai yra nežinojimo tamsa visgi, kas ką reiškia.
If I have not understood the bigger picture, if I have not understood the reality behind this play, it means I am in darkness.
Jeigu aš nesuprantu didesnio paveikslo, ir jeigu nesuprantu didesnės realybės buvimo, tai reiškia, aš esu tamsoje.
I'm playing and I have forgotten that it is a play and there is a world behind this game. Then it is confusion and darkness.
O jeigu aš žaisdamas jau užsimiršau, kad tai žaidimas ir kad yra dar didesnis pasaulis už to žaidimo, tai aš taip pat papuolu į sumaištį ir tamsą.
And in that petty, then something small has become so big. Then we create ego and...
Ir kai mažą dalyką mes padarome tokiu dideliu ir svarbiu, taip mes patys kūrėme ego.
When I see the bigger picture, when I understand the reality behind, then that reality is so big and so beautiful, so rich, that you become free from all the attachments and ego.
Kuo aš geriau pradu suprasti tą didesnę realybę ir suvokti ir patirti, tai tuo aš natūraliau ir greičiau išsilaisvinu iš tos mažytės svarbos ir nuo to ego.
So ultimate answer is that, coming into light.
Galutinis atsakymas yra įeiti į tą ir pažinti tą realybę.
I often jokingly say, when there is darkness, all the robbers and all come out.
Aš visada sakau, jau kai tamsa, tai visi vagys turi išlysti. Ir pavokti su laimė.
And all the cockroaches, insects, they also come out when it is dark.
Ir pažiūrėkite, visokie tarakonai ir vabalai irgi taip pat lenda tamsoje.
When there is light, you know, robbers and all disappear.
Jo, o kai šviesa yra, tai vagis pasislepia, visi dingsta ir gerai.
This ego are big robbers.
O ego yra didelis vagis.
Ką aš tada turiu apie save žinoti, kokias aš žinias turiu gauti, kad sugebėčiau išlaikyti šito modelio koncepciją?
One is the knowledge, you know, one is the information.
Vienas dalykas yra žinios ir informacija.
But more important is the practical experience.
Bet svarbiau yra praktinė patirtis.
For that we need to take small steps.
O tam reikalingi nedideli žingsniai tiesiog.
And we often use the image of a guest.
Ir mes dažnai naudojame svečio įvaizdį.
Just like a guest may come to a house, he is naturally free and detached.
Taip kaip svečias įeina dabar į kitus namus ir jisai natūraliai yra atsiribojęs ir laisvas.
He uses many things, but doesn't think anything is mine.
Jis ten naudoja daug dalykų, bet jis negalvoja, kad tai jo.
He is fully involved in the house. He may give advice, he may clean.
Jis gali net patartame name, gali net pavalyti, jis gali labai gražiai įsitraukti to namo tvarką.
But internally he knows his world is somewhere else.
Bet vidiniai jisai žino, kad jo pasaulis yra kažkur šito namelio.
Common sense observation tells us we are guests on this planet.
Ir sveika nuovoka ir stebėjimas mums irgi kužda, kad mes svečiai šitoj planetoj.
And we have to sort of play with this attitude.
Ir mes turim pradėti žaisti, tiesiog gyventi su šito požiūriu.
Experience that freedom of the guest.
Ir pradėti patirti svečio laisvę.
Freedom from this whole physical world, including the body.
Ir laisvę nuo to viso fizinio pasaulio ir tame tarpe nuo savo paties kūno.
Experience the lightness of the guest.
Mūsų tikslas patirti svečio lengvumą.
And security of the guest.
Ir svečio saugumą.
Soul is the guest.
Siela yra svečias.
Soul is a guest even in this body.
Jinai svečias netgi šitame kūne.
So it is possible for me to play with this for 1 minute, 2 minutes.
Todėl man su tuo visai įmanoma vieną, dvi minutę papraktikuoti.
So as I start playing with this, then I will get a taste, experience of what it means.
Aš turiu pradėti taip žiūrėti, pradėti žaisti, kaip sakom, eksperimentuoti su tuo. Aš tada tik pradedu įgyti skonį, jausmą. Kaip kitaip tada galiu jaustis?
And yet be involved also completely.
Ir tuo pačiu būti visame tame, aš neturiu pabėgti.
But now you are in emotionally not in the trap of this.
Bet tada jūs emociškai nepapuolate į spastus.
So this is like a little step. And as we take these little steps, it will lead, help us have this attitude, different attitude.
Mums reikia pradėti daryti šitos mažyčius žingsnius ir tik tada padės mums stiprinti šitą požiūrį, išlaisvins mus.
Many of these experiences of the play and lightness and enthusiasm that will become more natural.
Ir tuomet tos patirtis žaidimo, tiesiog entuziazmo, pamėgimo, mėgti tiesiog dalyvauti, darysis visai kitokios, natūralios, bet reikia daryti.
Situations come in everyone's life.
Situacijos ateina į kiekvieno gyvenimą.
How do I deal with them? Do I deal with them with lightness or do they defeat me?
Kaip aš pradedu draugauti su tom situacijom? Ar aš susitelkiu, kad išlaikyti lengvumą, ar leidžiu jom mane nugalėti?
If I have got this practice, then internally you are stronger.
Ir kai jūs jau pradedate tai praktikuoti, jūs jau vidiniai stiprėjate.
And when the situations do come, you deal with it lightness and you move on.
Ir situacija ateina, padarykit, ką jums reikia, su lengvumu ir pasitraukit.
The first thing for us to know is that anything, any life situation, ego can use it.
Bet kokią gyvenimo situaciją ego gali panaudoti, kokia bebūtų.
Anything. You know, ego is hungry. And that's what one thing we're saying. You get a shoe, someone praises the shoe, ego will use even the praise of the shoe soles.
Ego toks greit prisistatantis, kad jis netgi gali panaudoti, jeigu batus pagirsi, tai jis čia panaudos net ir šitą situaciją, batų pagirimą.
Music for the ego is going on everywhere.
muziką jis girdi ego visur, jam visur groja, jis viską gali panaudoti.
Gerbiami klausytojai, jūs girdėjote trumpą interviu su lektoriumi iš Kembridžo Prašanų Kokadėjai. Svečio žodžius vertė dvasinio ugdymo ir meditacijos centro vadovė Egidija Lauminskaitė. O dabar pertrauka ir laukiame jūsų antroje verslumo dvasios laidos dalyje. Gerbiami klausytojai, verslumo dvasia antra dalis, mes vėl Kauno studijoje ir kalbame su visuomenės harmonizavimo parko įkūrėju Augustinu Rakausku. Štai, Augustinai, pirmoje laidos dalyje jūs girdėjote trumpą įrašą su lektoriumi Prašanų Kokadėjai. Prašau, kaip verslininkas, patarkite mūsų klausytojams, kaip nepaskęsti to informacijoje, kurią mes gauname iš įvairiausių leidinių, iš spaudos, paskaitų. Kokiais kriterijais remtis, atsirenkant į mūsų plaukiančią informaciją? Žodžiu, kaip kurti savo tą dvasinį vertybių stuburą ir tą turėklą, kurio remiantis būtų galima eiti šiuo keliu?
Čia natūralu, kad kiekvienas, kuris kažką mokina, jisai geriausia gali perduoti tą medžiagą ir tą būseną, kurią pats yra išgyvenęs arba išgyvena. Tai, o čia jau pasirinkimo kito žmogaus klausimas, ar jis tą praktikuoja ar nepraktikuoja, ar jam to reikia ar nereikia, ar jam tai priimtina ar nepriimtina, kaip jisai savo supratimo lygyje gali adaptuoti tą informaciją, kurią jisai gauna. Tai aš labiausiai vertinu tą informaciją, kurią žmonės ne tik supranta, nes galima perskaityti knygą ir suprasti kažkokią informaciją. Galima pamatyti kažką televizoriuje ir atpasakot kitiems žmonėm su tam tikrais įsijautimo niuansais. Bet mano giliu įsitikinimu, pati vertingiausia yra ta medžiaga, kurią mes vadiname savo laidose būsena. Reiškia, išgyvenama būsena, kurią mes patys valingai arba nevalingai sumaketojam, patys praktiškai ją išgyvenam, išjaučiam ir suvokiam. Ką mes išgyvenom, dėl kokios priežasties, iš kur tie išgyvenimai kilo, kaip mes įtakojom jų atsiradimą ir kada matai, kad žmogus dalinasi tą patirtim, dalinasi tuom, ką jisai išgyveno, tai tada tikrai, mano nuomonė, eina tas tikrasis to žmogaus sielos dvasios sakralumas, jeigu taip galima išreikšti. Tas grinuolis, kurį žmogus nori ištransliuoti, nori pasidalinti. Tada kiti žmonės, girdėdami tai, jie gali analizuoti, gali gilintis, iš kokios intencijos tas pasidalinimas vyksta. Ar jisai nori nusikrauti kažkokį krūvį, ar jisai nori pasidalinti būkštaudamas, kad kiti gali užlipti ant to pačio grėblio ir gali turėti kažkokias panašias pasekmes, kurių jisai nelinki tiem žmonėm. Arba jisai didžiuojasi tom, ką jis išgyveno ir nori tą savo pasididžiavimą perduot kitiem, parodyt, kaip jisai visą tai suprato, pajuto, išgyveno. Čia jau yra žmogaus būsenos intencijos klausimas. Kokios intencijos vedamas jisai transliuoja tą savo būseną. Ir kaip visada aš mėgstu sakyti, čia yra asmenybė ir yra visuomenė. Gali būti, kad tai motina nori savo vaikam perduot kaip patirtį. Gali būti, kad tai kažkoks vadovas nori užkirsti kelią kažkokiem reiškiniam ir jisai dalinasi tą patirtim, norėdamas atiduoti. Bet kada žmogus jau užima tokią poziciją, kad aš žinau tam tikrus dalykus, aš jos esu išgyvenęs ir aš skaitau, kad jais turi vadovautis kiti žmonės. Tai tada jau yra prievartos dvasios elementų. Jau jisai bando žmonėm primesti tą mąstymo lygį, tą jo išgyventų būsenų sukauptą patirtį. Tai mano nuomonė, gal aš neteisus, bet aš taip galvoju, kad yra liūdniausia, kada žmogus nustoja mokytis ir pradeda mokinti kitus. Kada jis jau pats nesimoko iš gyvenimo.
Augustinai, kaip galima greitai išmokti, perimti kito žmogaus patirtį?
Kaip aš sakiau, kad nesilaikyk už to pačio turėklo, už kurio aš laikausi. Savo turėklą turi visą laiką kurti ir lipti tais savo sielos dvasios tobulėjimo laiptukais. Nes jeigu pasirenki kažkokį aukštį, kažkokį įsivystymo lygį kaip siekiamybę ir sakai, aš noriu tai pasiekti ir matai kitą žmogų, kad jis yra užkopęs ant tam tikros viršūnės ir matai, kad yra praeitas kelias ir kad tas žmogus šviečia viršui ten, jisai duoda kažkokią naudą, bet tai yra jau praeitas kito žmogaus gyvenimo kelias. Jau jisai yra nutiesęs ir pakopų skaičių, kiek reikia užlipti iki to lygio, ir eina tam tikros taisyklės, vadinamas turėklas, už kurio galima laikytis ir lipti, sekti savo mokytoją. Tai aš galvoju, kad tai yra savotiškas nuskriaudimas savo patirties. Aišku, tai toli gražu nereiškia, kad ką dažnai žmonės naudoja, išradinėti reikia dviratį. Reikia žiūrėti, girdėti, jausti ir naudot tai, ką matai, ką gali pajaust, ką suvoki iš aiškinimų, ką kitas rodo iš savo pasiektos viršūnės.
Bet visą... Jūs čia kalbate apie tai, kad kaip netapti robotu, zombiu, fanatiku?
Kad ne... Aš kalbu daugiau apie savarankiškumą ir savo sielos formuojamą kelią. Nes tai yra pats teisingiausias kelias, kada tu jį pats išgyveni, pats sukuri ir pats tos laiptukus sudedi.
Ir, o kas jums buvo pavyzdys?
Ir užlipi ant savo to žiūrinti viršų ir matant pasiektus dalykus, naudoji tai, kas tavo nuomonė yra tau priimtina, tada tavo įsivystymo lygis adaptuoja tai, kas yra priimtina. Nes jeigu tau priimtina, tai reiškia, tai atitinka tavo įsivystymo lygį. Reiškia, tau yra artima. Kodėl sako, turi būti religinė laisvė ir žmonės gali pasirinkti bet kokią religiją. Kodėl yra daug tų religijų? Todėl, kad žmonės pasirenka religiją, kuri yra artimiausia jų sielos dvasiai. Tik tada jinai yra tikra ir yra ta religija, kurios jam reikia. Tai, kaip klausia, kas man buvo pavyzdys, tai man buvo pavyzdys tos aksiominės tiesos, kurias aš per savo įsivystymo lygį, per savo supratimo lygį galiu sutapatyti su tais veiksmais, kuriuos aš darau, su tais žingsniais, kuriuos aš žengiu per gyvenimą eidamas. Tai tos taisyklės, kurias aš praktikuoju, kurios yra sudėliotos įvairių labai daug pasiekusių, sakysim, aukštai užkopusių žmonių, tai aš negalėčiau šiandieną pasakyti, kad tai yra vienareikšmiškai vien tik tai Kristaus tiesos, arba vien tik Budos tiesos, arba vien tik tai Mohameto, arba induistinių mokymų tiesos. Aš tai traktuoju kaip bendrą viso žmonijos išmintį. Ir neprisirišu nei prie vienos tiesos aklai. Bandau surasti, ko man reikia sekančiam žingsniui, sekančiai pakopai. Ir bandau tai adaptuoti savyje. Tada gerai jaučiuosi, tada suprantu, kad jeigu man, sakysim, su ta informacija, su tais jausmais, su to suvokimu, su kokiu aš užlipau iki vienos pakopos, galiu plėst, galiu formuoti kitą pakopą, pritraukdamas naujas žinias, pritraukdamas papildomus resursus jautimo, matymo, girdėjimo, suvokimo. Tai reiškia, kad toliau skaitau gyvenimo knygą, toliau jaučiu gyvenimą, toliau formuoju sekančią pakopą, formuoju savo turėklą, už kurio laikausi. Ir jeigu man nepavyksta tai pradedu blogai jaustis. Sakau, mane apleido šventą dvasę.
O, suprašau, tai koks yra principinis skirtumas tarp aksijomos ir tarp, tarkim, kokio nors dvasinio lyderio, jeigu aš vis tiek tikrinu savo patirtimi vieną tiesą arba kitą tiesą priklausomai nuo savo išsivystymo lygio?
Nepasakyčiau, kad čia yra didelis skirtumas, nes ir vieni, ir kiti demonstruoja, ir visos aksijomos yra išplaukę iš kažkieno išvadų, iš kažkieno analizės, iš kažkieno teiginių, nuostatų. Bet noriu pasakyti, kad visos aksijomos, visų mokytojų teiginiai, nuostatos, jos yra priemonės. Ne aukso viršis stovintis ant kalno, o jos yra medžiaga tau ir kiekvienam žmogui.
Kai jūs sakot medžiagą, jūs teigiate, kad aš bet kurią aksijomą turiu analizuoti, o ne priimti vien tik aklai fanatiškai?
Aš turiu vienį, kad kiekvieną aksijomą, kiekvieną nuostatą, teiginį, vadinamą tiesą, turi adaptuoti su tuo, kas formuojasi tavo sielos dvasioje. Nes tu negyveni nei pagal jokią vieną aksijomą, nes dėsningumai reiškiasi visose mūsų gyvenimo sferose. Ir kada mes bandom iš tų dėsningumų sukurti visumą, kuri mum nušviestų kelią sekančios pakopos aukštesnio lygio suvokimo būsenos susiformavimui, tai tokiu būdu mes žengiam pirmus žingsnius į maketavimą savo ateities, naudodamiesi, galima būtų taip sakyti, aukščiausiamis dvasinėmis technologijomis. Kaip ir mes, norėdami pasiekti kažkokį efektą, neieškom telefono, kurį reikia prisukti su rankena, kad jisai užsikrautų ir mes girdėtume, o mes ieškom iPad'o arba kažkokio Apple kūrinio, kuris yra šiuo metu sutraukęs į save tiek įvairiuose pjūvėse įvairių technologijų, kad jis gali išspręsti daugybę klausimų. Ir su tom priemonėm savo pasaulietiniai veikloj mes daug išradingiau galime spręsti savo praktinius kūniškus reikalus, komunikavimo, atmintinių, visokių kitokių klausimų. Tai, kada sakau medžiaga, tai turiu omeny tai, kas sudėta į vieną, sakysim, kompiuterį arba į vieną telefoną, ką jis gali savyje sutalpinti. Bet nesvarbu, koks išmanus tas telefonas būtų, mes jį užkraudinėjam tuom, kuom mes jį norime užkrauti. Ir mes su jo siekiame tokių tikslų, kurių mes norime pasiekti. Tai mano tikslas, aiškinant apie tą dvasinę nepriklausomybę, apie tą atsiribojimą, tai turiu omeny, kad mes visada turime būti maketuotojai. Ir nesvarbu, ką mums siūlytų, kokią patrauklę programą ar kokį gyvenimo būdą, mes negalime jo priimti be pokalbio, be būsenos išanalizavimo perspektyvos prasme. Ne tai, kad mes dabar iš karto sako, o gerai čia, o mums tinka, aš čia va to įspręsiu. Tokia problema aš čia to. Bet jeigu mes bandom sumaketuoti, jeigu mes darysim taip, jeigu mes priimsim tokią būseną, kaip pavyzdys, kaip tas mokytojas sako, kiek aš išgirdau teiginį, kad reikia atsiriboti. Ir mane tas ir užvedė ant to, ką aš čia sudėliojau, kad...
Bet atsiribojimas, nepamirškit, jisai būnant žaidėjo būsenoje ir suvokiant visą aplinką kaip žaidimą.
Mokslas ir jautimas suteikia galimybę suvokti dėsningą proceso pasekmę. Mokslas ir jautimas. Mes turime mokintis, adaptuoti tas visas žinias, kurias mes gaunam, visai nesvarbu. Visą tai mes turim žinoti, kad mes ne iš aukso viršio gaunam. Mes, jeigu padarom aukso viršio ir padarom nekvestionuojamą dalyką, sakom, taip, aš priimu šitą. Tai mes tada turime susiplanuoti ir pasakyti iš karto ir iš anksto žinoti, kad mes imam dabar programą ir sakom, aš dabar gyvensiu pagal šitą programą. Jeigu mes iš karto susidėliojam ir galime savo atsakyti, iki kokio įsivystymo lygio ir iki kokios būsenos svarbiausia, labai svarbu, iki kokios būsenos šitas etapas, tas kursas mumi atves. Jeigu mes negalime išprognozuoti, esam nepajėgus įsiaiškinti, iki kokios būsenos mumi atves tas etapas, tos programos praėjimo, tai mes jau tampam įkaitais, jau mes akli. Jau reiškia, mes kūriam aklai pagal kažkieno sudėliotą programą savo ateitį. Bet jeigu mes sugebam sumaketuot savo ateitį ir sugebam išgeneruoti iš save tą būsimos būsenos išjautimą, mes išjaučiam, kad tam mentaliniam, jausminiam, toj dvasiniai būsenai, mes keliam save laike, keliam į ateitį ir bandom su jausmu praeiti visą tos programos etapą ir atsiduriam tam taške, kada mes jau visą tą programą praėjom. Jeigu mes pajėgus tai padaryti ir mes išliekam patenkinti tuo rezultatu, ramus, pajuntame, kad mes tikime ir kad mums to reikia, kad mums tai gerai, mes norim to, to maža dar.
Gerbimi klausytojai, jau dabar pertrauka ir laukiame jūsų trečioje verslumo dvasios laidos dalyje. Gerbimi klausytojai, verslumo dvasia trečia dalis, mes Kauno studijoje ir kalbame su Augustinu Rakausku. Augustinai, antroje dalyje kalbėjome apie tai, kaip mokytis adaptuoti savyje žinias ir nedaryti aukso veršio nei iš lyderių, nei iš tos informacijos, kurį mus plūsta. Ir svarbiausia, kaip numatyti galutinę būseną, kurią mes vadiname visaip išsilaisvinimu, nušvitimu, ir kuriuos visi siekime, naudodamiesi tą naują informaciją. Prašau.
Jeigu nežinai, kokius žingsnius po to darysi, tos programos praėjimas ir tos būsenos sugeneravimas ir atsidūrimas joje, jis tau neduoda programos tolimesniai pakopai. Ir tu nežinai, kokią tu paskui imsi programą. Tai jau irgi yra aklas ėjimas. Jau yra ne tikėjimas, o pasitikėjimas. Tai mes tada turime paklausti save, ar mes tikrai turime reikalą su tokia situacija, jeigu kalbam su žmogumi, arba priimam kažkokią programą, kad tai yra tai, kuo mes tikrai galim pasitikėti. Bet pasitikėjimas išplaukia iš tikėjimo tuom, ką tas žmogus arba ta programa duoda. Kada mes matome būsimą ateitį ir ją aiškiai suvokiam, tada mes galime sakyti, kad mes tikim.
Tai yra taip geniliai paprasta, ką jūs pasakėte. Ir aš iš tiesų galvoju, kodėl mes niekada, tarkim, kai klausom kažkokių dvasinių lyderių, nepaklausim tokio svarbaus klausimo, kada mums pradeda mauti kibirą ant galvos. Kad palaukit, jūs dabar kėsinatės į mano ateitį ir jūs norit, kad aš geranoriškai pasirašyčiau.
Va, kas mane užvedė ir viskas susiveda į dėsnių sąvoką. Nes ką aš dabar pradžioj kalbėjau, tai tas rodo, kad norint išgeneruoti tą būseną, turi žinot, kaip veikia dėsniai, reiškia, kaip tave paveiks. Aha. Programa tokia, jinai mane veda ten ir ten, ir aš turiu žinot, kaip jinai mane paveiks.
O mes net neleidžiam savo šitos.
Ne, mes išsižiojam, kai žvirbliai, ir paskestam tuose virpesiuose, kuriais mumi apgaubė, žinai.
Jūs parodėt dabar, taip atrodo, verslumo dvasios kokybės ženklą, kad būtent pradedant tokį pokalbį išdrįsti, vat, paklausti, užduot labai sąmoningą klausimą.
Tai koks... to, kaip aš sakau, nepasitikėjimo tuom, ko tu nesupranti. Ir reiškia, laminavimas to auksinio veršio statuso, kad čia va, kalba, tai reikia, dabar, nu kaip čia tie visi lankstymais.
Labai jūs gerai kabinete mano pasakėt man pastabą, kad labai teisingai aš dabar suvokiau, kiek jinai yra gili, kad labai dažnai pokalbėje aš būnu ne nežinančiojo pozicijoje, bet demonstruoju, kad aš žinau. Ir tada
labai
aš...
malonu, kad tu išgirdai esmę, kodėl aš tau norėjau pasakyti. Tai viskas susiveda, kaip aš minėjau, į dėsnių sąvoką. Tik tada, kai žinome, kokia bus vienokio ar kitokio elgesio pasiekmė, mes galime atsiriboti nuo vykstančių procesų. Ką aš turiu minėti nuo vykstančių procesų? Tai reiškia nuo užmovyvo to kibiro ant galvos. Nuo to nepagrįsto garbinimo, nuo to aklo prieimimo. Kai sako, tada negali mūsų užkoduoti, negali mūsų užburti. Bet tai tik žaidimas. Šitas procesas, kurį kalbu, tai yra sąmoningo žmogaus žaidimas. Tai yra ne tokio kažkokio atsiribojusio nuo supratimo. Nes man kažkaip ten nuskambėjo, kad tarsi nuo supratimo reikia atsiriboti. Nu, tu nesiveržk, tu nevargyk save, žaisk. Tai tik atsiribojimo imitavimas. Nes nebūdami visiškai sąmoningi, atsiriboti nuo mūsų supančių procesų realiai niekuomet negalime. Nes mes, kaip žinom, viskas yra labai glaudžiai susiję. Ir mes esam ta bendro organizmo ląstelė, kurį mes negalim atsiriboti nuo savo kūno. Tai reiškia operuoti reikia, kaip nupjauti pirštą. Čia supratimo klausimas ir sąvokos. Jeigu tu suvoki, kad tu esi organizmo dalis, tai kaip tu gali atsiriboti nuo savo organizmo? Atsiriboti nuo to, ko nenorime išgyventi, galime tik tuomet, kai žinome, nuo ko mums reikia atsiriboti dėl savo ir visų žmonių gerovės. Atrodo, kad lyg ir naujas kontekstas nieko bendro neturi su tuo. Bet, kaip aš ir esu daug kartų sakęs, čia toks paradoksas gaunasi, kad mes jeigu einam per save, per savo interesą, tai mes kaip ir šventvagiaujam. Mes tada užmirštam savo organizmą. Užmirštam tą faktorių, kad mes esam to organizmo dalis. Todėl išgyvendami bet kokius jausmus turime mokytis suprasti, kokiais dėsniais remiantis mums formuojasi vienoks ar kitoks jausmas, kurį vėliau turėsime išgyventi. Ką aš minėjau, kad jeigu mes nesirūpinam tuo, tai mumi gali atvesti kur nori. Mumi atvesti gali iki bet kokio kataklizmo, bet kokios fatališkos pasiekmės. Mes tada tampam kaip ir įkaitas.
Kaip jūs sakot, fatališkos pasiekmės, jūs pirmiausia turite mano paties, mano pačios būseną.
Taip. Tik tada galime nuspręsti, nuo kokio jausmo mums reikėtų atsiriboti, o su kokiu susitapatinti. Nes mes, kaip sakiau, turim priimti sprendimą ir pajausti, ko mūsų sielai reikia, tai sekančiai pakopai, tam turėklui, kas mum vertybė. Mum negali kažkas įpiršti, įtikinti, už mumį padaryti, už mumį išgyventi. Jeigu mes to nesuvokiam, tai reiškia, mes turėsim anksčiau ir vėliau prie to sugrįžti. Arba tai gali mum brangiai kainuoti. Mes galime padaryti klaidą. Nes čia kaip mokykloje praleidai pamokas kažkokias ir kažko nežinai. Tai jeigu mes sugebam tai neišgyvent, o prajaust, tai tada mes galime rinktis, ar mums reikia tai išgyvent, ar nereikia. Tik tada esame padėties šeimininkai, galintys maketuoti savo gyvenimo situacijas. Tai ir yra tikrasis atsiribojimas nuo savo karminių traukų. Nes tik tada, kai išsilaisviname iš savo traukų priklausomybės, kurdami ne tik dėl savęs, bet ir dėl kitų, galime atsiriboti nuo bet kokios kitos priklausomybės. Kada atsiranda priklausomybė? Kada mes nesuvokiam. Jeigu mes suvokiam, mes jokios priklausomybės negalim turėti. Nes priklausomybė ateina tik tai tada, kada mes nesuprantam. Tai kai mes nesuprantam, tai ką mes aklai priimam? Ir mes pasidarom priklausomi, nes mes negalim atsileisti. Čia, kaip aš sakau, nesilaikyk už kito sukurto turėklo. Kurk savo turėklą. Tvirtą, pati kokį padarysi, tokį ir žinosi. Ir tokį jausi visą laiką. Ir kai tu jau jausi, kad jis baigėsi, neįsi be turėklo. Turėsi pati jį pratest, susikurt. Tai reiškia, turėsi atrasti aksiominės nuostatas. Tai reiškia ką? Turėsi analizuot, gilintis, suvokt. Tai yra jausminė ir protinė būsena. Tai reiškia, kada ir jauti, ir suvoki, suvoki ir jauti, tada ateina supratimas. Tada tu pradedi suprast, kad tiesningumai, nes atrandi dėsnius. Tada tie dėsningumai parodo, kad yra taip, o ne kitaip. Lygiai taip pat kaip su tuo kibiru ir su vandeniu. Žinai, kad jeigu apversi kibirą, tai vanduo išbėgs. Tik tada, kai žmogus suvokia, kad jis pats yra jį supančio pasaulio mikroskopinė dalis, nelieka jokių ego priklausomybių. Nes pasaulis tai mes visi kartu. Tai jeigu mes kalbam apie žmoniją, dar kartą pabrėžiu, čia yra suvokimo ir įsivystymo lygio klausimas. Nes vienas analizuoja situaciją tik tai savo interesų laukia, kitas įmonės laukia, kitas šeimos, kitas pasaulio kontekstą. Kitam jau ankšta viso pasaulio kontekste. Jis jau braunasi į žvaigždės, jis žiūri į saulę, žiūri į kitas planetas. Visi kartu sudarome pasaulį, kuriame atskirai nėra nei šviesos, nei tamsos. Tai yra viena para, turinti naktį ir dieną.
Nejaugi paprastą dalyką galima paaiškinti tik tai dalyku, kuris yra kelis kartus didesnis už tą dalyką.
Aš manau, kad čia mūsų ribotumo, stereotipų, primityvumo klausimas. Mesgi, kaip aš daug kartų minėjau, esam 4 metų vaikai. Ir čia visai nenostabu, kad mes tenam, kad mes čia ieškom, taip gramozdiškai bandom kažką paaiškyti, bandom surasti kažką suvokiamo, kad mes suprastume. Ir aišku, kad kažkam klausant mūsų visiškai nesuprantama, apie ką mes čia kalbam. Bet aš manau, kad yra ir tokių žmonių, kuriem labai aišku, apie ką mes kalbam. Ir jie dar už mūsų daugiau suvokia. Aš tikrai nebijoju, kad yra tokių žmonių. Ir kai čia mini tas mokytojas apie tą nakties gyvenimą, sako, blogieji mėgsta tamsą, tai aš stebiu visas tas politinės perturbacijas, kurios dabar mūsų valstybėje vyksta. Jos vyksta visą 20 metų. Labai intensyviai po nepriklausomybės. Bet kiekvienas laikmetis turi savas perturbacijas. Ir aš visą laiką galvoju, su kuo mūsų valstybė kovoja. Jinai gaudo nusikaltelius, jinai demaskuoja korupciją, kyšininkus, nesažiningus politikus, valdininkus, biurokratiją, visokius tarnybų darbuotojus. Bet jeigu tai paėmus iš esmės, globaliai žiūrint, tai mes kovojam patys su savimi, su savo Lietuvos valstybės žmonių organizmu. Nes visi Lietuvos žmonės tai ir yra Lietuva. Tai ir yra Lietuvos žmonės. Tokie, kokius mes turime. Mes esam tokie, kokie mes esam. Su visais girtuokliais, bomžais, vagimis, pažeidėjais, kyšininkais, korumpuotais, su visais manipuliuojančiais politikais, su visais gerais ir blogais žmonėmis. Tai čia ir susidaro ta tamsa ir šviesa. Ir keista, kada mes taip patys, kaip katės, nagais gremžiam per savo pilvą. Ir draskom čia, draskom, kraujuojam visą laiką, neriamės iš kailio, kažką tai norim parodyti.
O pasakykit klausytojams, kodėl mes taip darom, kodėl draskom pilvą?
Todėl, kad mes neanalizuojam dėsningumų, todėl, kad mes nesigilinam į nuostatas. Todėl, kad mes nesuvokiam procesų. Todėl, kad mums neįdomios religinės, dvasinės nuostatos.
Kaip jūs pasakėte,
vertybinės nuostatos.
Nemaketuojam savo.
Taip, mes nemaketuojam savo ateities. Nakties vagys, kaip ir įvairūs dieną nematomi gyviai, niekur nedingsta išaušus rytui. Jie gyvena kartu, jie mumyse, mūsų valstybei. Jie kartu gyvendami įkvėpia ir iškvėpia tą patį orą, kurio ir mes kvėpuojame. perka toje pačioje parduotuvėje, gyvena tame pačiame name, vaikščioje tose pačiose gatvėse, tarp mūsų nuolatos veikia, gauna tas pačias paslaugas. Tai yra mūsų organizmo ląstelės, mūsų organizmo dalys. Čia yra elementarus, mano nuomonė, mąstymas ir elementarus požiūris, kurį turėtų suvokti kiekvienas žmogus, kad tai esam mes, kad tai yra mūsų valstybės kūnas.
O štai dvasinis mokytojas sako, kad reikia išsilenkti nuo naktį pasirodžiusių tarakonų. Jūsgi sakote, kad tai yra viena iš mūsų organizmo dalių. Augustinai, kas mumise stimuliuoja, arba iš kur kyla mumise tas negailestingumas mūsų pačių organizmui, mūsų tam vienam organizmui, apie kurį jūs nuolat kalbate, ir kuris, kaip jūs rodote, vykstančius pasaulio procesus, kas kart vis labiau globalėja?
Tas negailestingumas pačiam sau išplaukia, kaip aš minėjau, iš to 4 metų vaiko mentaliteto. Nes todėl, kad nežinodami dėsnių, mes nesukūrėme dvasios. Nes nuo to, kokias mes nuostatas praktikuojam, kokiais dėsniais naudojamės, nuo to priklauso, kokią dvasią sukūrėm. Nes dvasią kūrėm visi kartu. Tai yra kaip atmosfera. Mes visi ir kvėpuojam, ir teršiam tą patį orą. Siela nėra nei bloga, nei gera. Ji turi ir šviesę, ir tamsią dalį, su kuriomis kūrė bendrą viso žmonijos dvasę. Kiekvienas kūrintis geresnę asmeninę dvasę, automatiškai kūrė visuotinę dvasę, kurią kiekvienas išgyvename būsenos jausmu arba protiniu suvokimu. Kol bandome meilės jausmą apgyvendyti savyje, esame ne nakties, bet dienos plėšikai, kuriems nereikia tamsos, nes jie nesuvokia arba yra praradę sąžinės priekaišto jausmą, kad išorėje per mažai meilės. Meilės mažai išorėje tik todėl, kad didžioji dauguma žmonių bando ją apgyvendyti tik savo egoizmu apnuodytame kūne. O meilė nesutelpa net paties dvasingiausio ar švenčiausio žmogaus, net didžiausio išminčiaus arba mokslininko širdyje. Meilė tai antgamtinė dvasia, kurios apgyvendinimas žmogaus širdyje prilygsta pastangoms sutalpinti saulės šviesą į saują, kurios pirštai lenkti tik į save.
Vienas šitas svarbus momentas, Augustinai. Jūs, kalbėdamas apie meilę, įvedė tokią naują kategoriją, tai antgamtinė dvasia.
Mes esam organinė substancija, bet meilės jausmas nėra materialus. Jis yra tik kilęs iš šitos materialios ir dvasinės konsistencijos, kurią mes vadiname žmogumi. Bet jis priklauso dvasiniam pasauliu. Ir galima būtų sakyti, jis yra antgamtiškas. Nes jis nėra priklausantis vien tik materialiai daliai, ką žmonės dažnai supaprastina, suvulgarina ir nuleidžia meilę tik tai iki juslinio lygio. Meilė tai yra kur kas aukščiau. Meilė, jinai neturi ribų, jinai sklinda po visą galaktiką. Ir aš galvoju, kad dar ir toliau už jos ribų, nes meilė yra toks subtilus ir sakralus jausmas, kuris prasmelkia bet kokias sienas, bet kokius atstumus. Kokios skirtingos yra šeimos, bendruomenės, kurias apima meilės jausmas. Tai jokiais būdais negalima sutalpinti tik tai į kažkokį vieną darinį. O kai aš kalbu išmintis, teisingumas, tikėjimas ir meilė, tai aš tik rodau pakopas, rodau mechanizmą. Kodėl pas mane paskutinė eilė stovi meilė? Todėl, kad mes su pirmais 3 faktoriais gaunam galimybę ugdyti ir tobulinti savyje tą meilės jausmą, plėsti jį, maitinti jo augimą.
Gerbimi klausytojai, tai buvo Verslumo dvasia iš Kauno. Ačiū Jums ir sudie.